Merci, monsieur.
Werner Herzog ez da, guk dakigula, Bilbon inoiz izan. Ez zaio alkaterik hurbildu. Hiriak hain ohiko dituen egun umeletan, adin guztietako ugaztunei laban egin arazten dien zubi polemiko eta juridikoki problematikoen inguruetan plano osagarriak errodatzen ari dela, grabatzen ari dena grabatua izateko. Grabatzen ari direnekin batera argazkian ateratzeko.
Ez du hortaz, Werner Herzogen filmografiari buruzko errepaso azaleko eta Liseri Errazik irakurri frankismoarekin aspaldi lerratutako Bizkaiko egunkaririk salduenaren azaletan. Ez dio telebista publikoko minuturik jan, diru publikoarekin aski subentzionatutako futbol talde norgehiagoka ezin ukituzkoari. Eta ez da arekin kumplitu beharreko kulturalpisterik osatu, hiru minutuko bideoaren forman.
Ez da haren seksualitateaz, edo izen aldaketaz, edo haren filmen arrakasta edo porrot komertzialen inguruko entresakarik txertatu, metroan oraindik erdi lo, lanera abiatzen garen milaka izakiren begirada erdi galduetan. Irakurtzearen eta begiak ezarian, mugimendu diagonal anestesiagarri horretan mugitzearen artekoa den jarduera horri bide emateko.
Werner Herzog ez da sekula Bilbon izan, eta haren filmaketek ez dituzte gure edabide nagusiak populatu. Baina, haren zinema zikloak programatu dira, eta haren filmek ikusentzuzleekin topo egin dute, Elizaren bateko lokaletan, Arte Ederren Museoren batean, Zinema Jaialdiren batean edo Leioako bideotekan. Gure artean ibili dira bere filmak, aratonat, estraperloan lortutako ondasunen gixara. Santurtzitik arrantza sartzen zen modu berean. Werner Herzog etorri izan baita Bilbora noski. Baita eremuz kanpora etorri ere. Oino doltsua sentitura nuen egiten ordurako. Ontziak bost. Ez zuen garagardo botila apurtu batek lokatzetan, altzairuzko ezein kable bihurrituk lurrean baino gehiago balio. Ez dut inolako minik, pozi, lasaiturik, zorionik antzeman. Enaiz berotu. Ez dut hotxik entzun, ez lasaitasun asperenik egin. Erabat alferrikakoa den zerbait egin izanaren, alferrikakoaren barrunbe misteriozkoaren erreinuan osoki barneratu izanaren kontzientzia osoa baino ez. Ontzia ikusi dut, haienen agian, haren eremuan atzera orekatzen. Gaur, 1981ko azaroaren lauan, eguerdia igaro berritan, kamisea ibaitik Urubamba errekarainoko bidea egindu, mendi tontorra igarota. Gauza bat esatea besterik ez da falta. Parte hartu dut. Werner Herzog, alferrikakoaren konkista liburuaren amaiera.
Fitzcarraldo filmaren egunerokoa da liburua. Eta Fitzcarraldo fikzioa da. Fikziozko historia. Eroa. Oian barruan opera antzokia eraiki nahi du protagonistak. Eta egunerokoan ageri den moduan, garraiorako darabilten itsasontziak bidea egiteko une jakin batean mendi bat zeharkatu behar du. Eta hori, zeharkatu egiten duela. Igo eta jeitsi. Eroa esan dugu. Sineskaitza. Fikzioa da, zer espero zenuten. Ez da inoiz egon hori benetan egin duen Fitzcarraldorik. Filmak oinarri duen enpresari brasildarrak zatika eramanei zuen 30 tonako itsasontzia. Ezin esan baina, erokeria hori egin ez denik. Herzogek eta enparauek egin baitzuten filmaketan. 300 tonatik gora, mendian gora, mendian behera. Errealitatea eraiki, fikzioa eraiki alizateko. Berriro ere, fikzioa erreala da. Errealitatea bainoago. Zinema, gezurra da. Hala esaten ziguten Simpsondarrek inoiz. Zebra bat erabiltzen dute zaldiarena egiteko. Eta pintatu. Zaldia zebrarena egiteko. Halako zerbait. Ez gara orain hasiko, zein ataletan nork zergatik esan zuen peskizan. Herzogek ez du ainargi. Zergatik egin ote zuen? Alferrik jarduteagatik, dio eskuberak. Ekite hutsagatik. Pozik ere ez sentitzeko.
Bimila eta bost. Izan ziteken hartz artean biziden gizonaren historioa, Grizzly Man. Baina hori hurrengoan izango da. Bai, lehen saio bikoitzaren lehen atala dugu gaur. Ez Herzogen filmografia zehatz xehetu nahi dugulako. Ez dugu uste, Herzogek ordenean errepasatzerik merezi duenik. Nahikoa kaotikoak baitira bai bera, bai bere filmak eta famatuak, Fitzcarraldo kasu, baita beste filmak ere. Saltoka ibiliko gara. Gauza da ez dugula gaur jardungo grizli gizonaz. Alienigena bat entzungo dugu orain. kosmonauta batzuk espazioan dira, ezin lurrera itzulita. Lurrean ezpaitago dagoeneko bizitzerik. Alta, alien bat lurreratu zaiguen egarrenez, eta gure eta haien porrotaz mintzo zaigu. Wild Blue Yonder dugu filma. NASAren artxibo irudiak eta tipo ero baten monologo gainantzeztua. Zertarako gehiago?
Demagun, bidaia orain 25.000 urte hasi zutela, Kromainongo gizakiaren garaian, Frantzia hegoaldeko margo paleolitikoenean. Bisonteak, errinozeronteak, ugaztun txikiak izatzen ari dira orduan, eta 10.000 bat urtez bidaiatu duzue orduko 45.000 milako abiaduran. Gizaki neolitikoa nekazaritza praktikatzen hasia da. Animaliak ezten, direla ardiak, ahuntzak, zaldiak edo txerriak. Txerriak diodanean txerri bizi eta hotzanez ari naiz. Orrats gizateriaren lehen bekatua. Zergatik, animaliak ezteko sedentario bilakatu behar izan baitzuten. Horrek, egonlekuak sortu zituen. Eta hiriak horrek. Hiriak dira gizateriaren suntxipena ekarriko duten arazo guztien sorleku. Zakurrak eztea ez da bekatua, bidaide izan daitezke eta, baina txerriak, mesedez. Urrundu egin naiz, natorren bueltan. Ontziak aurrera egin du, 6.000 bat urte gehiago. Egipto zaharra, faraoiak, piramideak, 2.000 geroago, Grezia, Erroma, Erdi Aroraino. Beste bekatu bat, poeta italiar batek, mendiak libertimendu hutxe zigotzea ideia ona zatekeela. Suitzarrek ez zuten egin, ez eta alemaniarrek. Ingeles aspertu batek, 19. mendean, egiteagatik ordaindu zien arte. Duintasuna erauzi zieten mendiei. Aurrera, independentzia deklarazioa, lehen mundu gerra, komunismoa, bigarren mundu gerra, Marilyn Monroe, Elvis Presley, orainaldia, gero.
Orainalditik historia aurrera, edo 2005-tik 2010-era. Milaka batzuk atzera edo bosta aurrera berdin dio. The Cave of Forgotten Dreams, amets galduen leizezuloa. Film prekario xamarretik hiru dimentsioko zinemara. Bai, egindu alakori gure gaurko gonbidatuak, zentzuz egin gainera. Sobeteko kobazuloetan duela 32 bat milurte eginiko horma margoak daude. Hiru dimentsioan, eginak gainera. Hala gaztigatzen digu elkarrizketatuetako batek.
Bide batez, film hau euskaraz ikusteko aukera duzue azpititulak.com atariari esker. Haien azpidatziez baliatu garagu, Zangutanoren lanaz hain zuzen, egokitu eta entresaka egiteko. Biba Zangutano eta biba azpitituluak.com. Munduko artelanik handienetakoa da. Margolari paleolitiko hauentzat, animaliak mugimenduan bezala zeuden, bizirik. 8 hankadun bisonte hau, mugimendua irudikatuz pintatu zuen artistak. Kasik, protozinema moduko batean. Paretak ere ez dira lauak. 3 dimentsioko dinamika propioa dute. Berezko mugimendu hori erabili egin zuten artistek. Goiko ezkerreko ertzean, beste animalia bat, kapa aniztuna. Eskuineko errinozeroak ere, mugimendu ilusioa sortzen duela dirudi. Animaziozko film bateko frameak bezala. Kobazuloko margolariek, unibertso ezagun batetik hitz egiten digutela dirudi, baina urrunekotik aldi berean.
Historiako lehen 3D margoak aski merezia du 3D filma. Bertan, Herzogek bide dokumentala hautatzen du berriro ere. Berriro ere, ordea, ezin eutsi dokumentalaren lege hertsiei, eta bestelako historia bat kontatzen amaitzen du. Irudi ederrez eta protagonista berritxu ez gaindi, baina baita horiekin ere.
Ezagun bezain urrunekoa, paleolitikoko margolariek aurkeztutako unibertsoa. Harri baten gainean, atzo bailiran, 28.000 urte atzera paretaren kontra itzalitako lastargi bati eroritako errautsak. Atz txikia okerra duelako ezagutu duten 1,80 metroko margolaria. Animaliak omen zebiltzan, garai batean barruan, gizakiekin batera, eta minotauro emea margotu zuten harrian biztanleek. Pertsona bakar batek eginiko makina bat zaldi, eta haien ondoan, estilo beretsuan, 5.000 urte geroago beste batek eginiko animalia. Historian harrapatuta bizi gara. Haiek ez, dio eskute. Hori, koba barruan. Oteiza bera txunditu edo azerretuko luketen batek daki. Espiritualtasunari eta arteari buruzko jardunaz blai.
Kanpoko ez arduratzen da alere Herzog barruko ez adina. Barrukoak guk geuk bilatutako doppelgangerrak ezote diren. Ezer ez da erreala, deus ez da egia, filma amaitzeko hitzak. Eta elkarrizketatzen ditu lanean dihardutenak. Eta azaldu egiten dute nola jantzen ziren paleolitikoak, nola izatzen zuten, nola egiten zuten musika. Enegarrenez jasotako azalpenak izanagatik ordea, ezkaituzte aspertzen. Grina ezagun baitzaie, bai kobalzuloak usaimenaz topatzen saiatzen den perfumigilari, zein hoien erreplika baterako usaimen aholkulari arituko denari, edo zirku artista izana den arkeologoari. Gauetan, lehoiekin egiten duena amets. Grina darie haiei, grina Herzogi filmean. Eta grina eragiten ikuslarengan. Filmak ordu bete pasatxo betetakoan, leizeetara zinema ekipo osoarekin sartzen da lehenengo zuzendaria. Gozatuz, gozaraziz. tarteka sakon, tarteka trufari aritu den istorioak, amaiera aldean, badu beste buelta bat, iluna. Ez gara horretaz arituko, merezi du, serio, euskaraz gainera, aizue.
Ertzok, bere zapata jaten. Bilbora etorri ez den arren, agian bilbotarra da berez Werner Herzog, bere apustuetarako zaletasuna ikusita. Bilbotarrok, jakina den legez, nahi dugun lekuan jaiotzen gara, baita Munitzen ere, edo Hondarribin.
Tx, pasagabe, Hondarribian ez.
Werner Herzog hitz isu, Les Blanc, zinemagile amerikarrak, 1980an zuzendu zuen izenburu ezin deskriptiboago dun ordu erdiko dokumentala da. Izan ere, horixe bera da dokumentalean ikusiko duguna. Werner Herzog bere zapata jaten. Apustua noski, guzti honen oinarria. Zer bestela.
Herzogek bere zapata jango zuelako apustu egina baitzuen urte batzuk arinago. Lagun zuen Errol Morris zinegileak inoiz Gates of Heaven filma bukatu ezkero. Izan lagun arteko txantxa eroa edo ofizio eta afiziokide posible baten karrerari bultzadatxoa emateko bulkada, hala esan zuen Wernerrek. Inoiz Errol Morrisek bere filma amaitzen bazuen, berak bere zapata jan egingo zuela. Esan eta egin, izan ere, hobe zapata jatea hitza baino. Esan bezala, bilbotarra eta hortaz euskalduna baita Herzog, sekula Bilbori etorri gabea izan arren. Hobe zapata galdu hitza baino. Beti eros daiteke beste zapata pare bat, azken finean. Thank you.
Gainera, zer hobe, talentu handiko baina ospe eskaseko lagun zinemagile bati laguntzeko halako sorokeria bat egitea baino. Filmatzearen aldeko apostua eta apostuaren aldeko filmaketa.
Eta dokumentalean zer? Gauza nitz, interesgarria gainera. Zinemaren hizkuntza, zinemaren industria, zinemaren lanaz eta pozaz, eta bete beharraz eta deiaz. Eta zinemaratzea dakarren ezinbesteko atzerapenaz eta antzerkiratzeaz. Baita letra larriz, Werner Herzogek bere zapata jango du. Deiadar egiten duen Broadwayerako afitxak finkatu eta kazetarien galdera xelebrei erantzutea ere.
We have to declare war on what we see every single day on television. Hizkuntza kamusle, gogo zapaltzaile eta irudimenaren deuseztaile den telebistaren irudiei gerra. Gerra beti. Teoria eta praktika, testuingurua eta orainaldia. 80. hamarkadako orainaldi hura. Inoiz, esan izan dugun bezala, zinema eta telebista zuzenean ikusten baitira. Eta zuzenean egin zuen Wernerrek egin beharrekoa. Hitza beharrean zapata jan. Oso osorik, kipula eta berakatz eta saltsaz ordu luzez ondo egosi ostean.
Zapataren zola izan ezik noski, oilaskoaren ezurrak ere jaten ez ditugun bezala. Apustuaren letra xeheak, zinemaren gidoiak bezala garrantzi handia baitu finean, ikusentzulearen zein zinema zuzendariaren ordailaren zako.
Even Dwarfs Started Small. Ipotxak ere txiki hasi ziren. Kanpoaldea. Eguna. Zuribeltzezko irudia den arren, argi dakusagu Lanzaroteko zeru urdin dizdiratsu eta gupidagabea. Gogor kolpatzen du eguzkiak irla volkaniko.
Zientzia fikzio distopiko batekoa dirudien alegiazko kolonia alemaniarra, behar bada. Behar bada diot, ez baitigu inork ez ere azaltzen, ez da azalduko ere, izan liteke zoro etxe bat, edo ume desordenatuentzako aterpe presondegi bat, edo eskabi sozialen bat edo bestez gaixotutako kolektibo batentzako gordeguneren bat. Dakigun bakarra, iraultza gertatu dela da, ez dakigun nola zehazki, baina dena delako zentroaren zuzendaria gela batean dago preso. Pepe deituriko zaintzapekoa gatibo harturik, matxinoek inguratuta. Errusiar matrioska panpina baten legez, denak norbaiten gatibu, denek norbait gatibu antza.
Ipotx bat, motorrez, dirudienez beste ipotx batzuen atzetik. Oiuak, txigioak, barre eten ezinak, txokorla, gure eguna helduko zen, eta heldu da. Gurea da garaipena. Barre egiten diote ipotxak ez diren ipotxek, barre autoritateari. Barre, azkenerako ulertu baitute, ulertu baitugu, ez duela botererik haiengan, gugan. Barre, egoeraren aurrean. Barre azkenean, barrea besterik geldituko etzaigulako. Irautzaren plastiko eta lore erreen kebeltzak urruntzean, gurutziltzatutako tximino baten atzeko, prozesio amaitzean, etengabe bueltaka utzi dugun kotxearen gasolina amaitzean, ez baita txerri baten eta anaia edo neba baten gorpua besterik geldituko, harri urtuzko zelaien artean. Arauak bi gauzatara derrigortzen gaitu. Araua betetzera eta araua austera. Bi eratan dominatzen gaitu normak, obedientziara eta altxamendura kondenatuz. Aingura bat bezala lotzen gaitu, egaz egiteko darabiltzagun eta garabiltzaten ametsek askatzen gaituztelarik haren pisuak beherantz tiratzen gaituen artean. Eta zeruaren itsaso zikinerantz, goraka ondora araziz, desagertzen denean.
Kateak eta ametsa utxiak Afrikako irla espainolduaren kolonia alemaniarreko iraultzan. Autoritatearen nostalgia goibela. Agindu lezakeen arau baten errimina paisaia. Gizakia eta lurraldea deritzogun leku horretan. Eztula eta barrea. Garaipenaren kebeltzaren ostean.
Werner Herzog ez da sekula Bilbora etorri. Baina etorri balitz, agian ikusiko zituen larre berdeak, teia gorridun etxe zuriak, jendarme autoak bildotsak diruditen hiritarren artean pasatzen, hegazkinetik loiurantz hurbiltzean.
aurkituko zuken oraindik baserriaren arrastorik harrikartean, topatuko zuen uriak irentsitako baserrietako euskararen soinuak grabatzeko modurik kalekume berrien Espainetatik. Eta jasoko zuen alabei euskaraz egiteagatik hauek gutxi maite dituela entzun behar izango duten langile bihurtutako baserritarren berri. Eta, etendako katea berriro lantzeko erabakiz euskaltegira hizkuntza ikastearen lanari lotutako langileen, ikasle zein irakasleen testigantzarik.
Eta pantailaratuko zituen pertsonaia xelebreak, San Frantziskoko edo Masustegiko edo Txarkoagako jendea, edo Indautxu edo Begoñakoa, edo modako blockbusterraren grabaketa amaitu ondoan, bere aura Hollywoodarra galdu eta zubi eta estalpe izatera itzuli den zubi zuriaren azpian, gauak eta goizak ematen dituen eskalea. Ikusten ez dena ikustarazteko, eta kontatzen ez dakiguna kontatzen saiatzeko. Eta filmatiko zuen etxeetako tximinien kea, edo agian oraindik Etxebarria fabrikako tximinietako kea, eta kontatuko zigun etxe elizetako otoitzak ere neguko kearen antzera lehun igotzen direla oraindik, eta ospatzen direla oraindik jaunartzeak, katolikoak eta zibilak. Ez zuen ikuslearen inteligentzia erasango, pentsatu beharrekoa aurrez pentsatuta emanda.
Egingo zuen guri buruzko filma, kanpotik, azken aldian oidenez. Komediatzat hartuko genuke hau ere, baina serio jardungo luke. Erridikulu sentieraziko gintuzke. Benetan, denok baitugu zer edo zer erridikulua, zer edo zer alferrikakoa, zer edo zer absurdoa. Paratuko zuen hemen kanpoko inor, eta gure jokabidea zausnartu, sermoiak egin, sekula noraino diren ironiko jakingoz genukeenak. Eliguke baina esango, hain zarete barregarriak, horrelakoak eta alakoak zarete. Eta horretaz barre egiten ikasi behar duzue, hiritar duinak zibilizatuak izango bazarete.
Eta agian, Martin Larralderen heriotza filmatuko zuen Rocheforteko gartzelan, edo eta bere aita bala ziltzeaz juzkatutako beste norbait, Basaurikoan. Begiak zabalik etzanda, preso, zerua itsaso zikin bat dela esanez. Lapurdi eta Bizkaia lotuz, ekialdea eta mendebaldea josiz, izandakoa eta dena, galdu duguna eta gelditzen dena harilkatuz. Jakinik, jada ez duela inor koituraren, erruaren, barkamenaren, oroimenaren korapilorik deslotzen, eta ez duela inork koblakari edo zinemagilerik behar. Ez behintzat, egunkaririk salduenetan, arrazkian ateratzeko espada.
Bidean, bildotxartean, pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera. Lehun igotzen, Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak barurantza itzuliak lituzken sagarroialde itzuli izan balitze gauri gandea da. Larre berdeak etxe zuriteliak horriak jendarme autoa bidean bai ondizet panopetik. Jendea familia erretratuetan bezala. Larritasunean jo perfumaturi joari maerak gutxiz doia mezeta. inok ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, oroimenaren korapioa deslotzen. Inok ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, koblakaririk behar. Martin Larralde honelako egun bat ez hiltzen, galeretan begiak zabalik etzan da, zerua itxaso zikin bat da, zerua itxaso zikin bat dela esanez, agian zerua itxaso zikin bat dela esanez.